tiešām tā iepriekšējā pieredze, ka apmēram ap šo laiku jau tiek sākta dabasgāzes iesūknēšanas krātuvē, bet šogad tas vēl nav sācies viena vienkārši, es domāju, visiem saprotam iemeslu dēļ, ir ļoti silta ziema, un krātuvē izveidojušies lieli pārpalikumi, kas mums dod iespēju ilgāku laiku piegādāt dabasgāzi no krātuves, un paralēli veikt arī remontdarbus tur, tas ir ļoti nepieciešami. Mēs šobrīd dabasgāzi piegādājam ne tikai Latvijai, vēl joprojām arī Igaunijai un Krievijai, un plānojam piegādes no krātuves pārtraukt nākamu nedēļu un uzsākt ar iesūknēšanu arī apmēram nākamu nedēļu. Tik silta ziema tiešām sen nav bijusi, un attiecīgi tad mums nebūs nekāda problēma iesūknēt visu nepieciešamā daudzumu.